Assalomu alaykum aziz birodarlar. Eski ahdda payg'ambar, ruhoniy, shoh hamda donishmandlar xalqning vakili sifatida xalq nomidan ish olib borishgan. Azizlar, yangi ahdni o'qir ekanmiz. Bunda har xil mualliflar Iso Masihning shaxsi va faoliyatida mana shu rollarning bajarilganini aniq ko'rsatib berishgan. Eng avvalo Iso haqiqiy payg'ambar sifatida Xudo shohligiga kelishini e'lon qilgan. Iso payg'ambarlik kalomini vas qilibgina qolmay, uning o'zi kalom edi. Iso Masih Xudoning haqiqati hamda shohligi haqidagi vahiyni ochib bergan. Uning bu xizmatida eski ahddagi payg'ambarlik o'zining eng yuqori cho'qqisiga erishgan. Ikkinchidan Iso ruhoniylik rolini ham ado etgan. Bu haqiqatni biz bevosita Iso o'zining ko'plarning qutulishi uchun qurbon bo'lib o'lishi haqida aytgani orqali anglab olishimiz mumkin. Ibroniylarga maktubida Isoning ruhoniylik xizmati ilohiyoti to'liq ishlab chiqilgan. Bunda Isoning ruhoniylik xizmati Isroildagi ruhoniylik xizmati davomi sifatida va bu xizmatning to'liqlikka erishtirgani uchun Iso xizmatining ustunligi ko'rsatilgan. Mana shu yerda ahd mavzusidagi bog'liqlik aniq ko'rsatib berilgan. Chunki Masih o'z qoni orqali yangi va yanada a'loroq ahd tuzadi. Shu oyatlardan ko'rishimiz mumkinki, Iso Masih haqiqiy ruhoniy bo'lishi bilan bir qatorda gunoh uchun mukammal va manzur qurbonlik ham bo'lgan. Shuning uchun u haqiqiy fisq qurbonligimiz hech stop. Shuning uchun u haqiqiy fisq qurbonligimiz hech gunohni bilmagan gunoh qurbonligimizdir. Isoning ruhoniylik xizmati shundan iborat ediki, Xudo ahdini buzgan hammaga Xudo e'lon qilgan la'natni u o'ziga oldi. Uchinchidan Iso shoh edi, chunki u haqiqatda jisman Davudning naslidan kelib chiqqan bo'lib, Davud simosidagi Masih haqidagi payg'ambarlar va'dalarini bajo keltirdi. Isoning qayta tirilishi hamda osmonga ko'tarilishi esa uning shohligini e'lon qildi va shu tariqa Isroilga berilgan va'dalar amalga oshdi. Qayta tirilishda Iso Xudoning o'g'li deb e'lon qilindi. Uning qayta tirilishida yangi Isroil o'limdan qayta tirildi va u Isroil shohi deb e'lon qilindi. Isoning shohligi uning faqatgina Isroilning shohi ekanligini emas, balki odam atoga berilgan, yaratilgan mavjudot ustidan hokimligini ham bildiradi. Insoniyatga yaratilgan dunyo ustidan hokimlikning qayta tiklanganini hamda Xudo shayton ustidan g'alaba qozonganini Isoning mu'jizalarida ko'rishimiz mumkin. Shunday qilib, Iso Doniyor kitobi 7-bobida hikoya qilingan Xudoning xalqiga hokimlikni qayta tiklaydigan inson o'g'li deb tan olindi. Bu inson o'g'lining katta qudrat hamda shon-shuhrat bilan kelishi inson zotining yakuniy qayta tiklanishidan darak beradi. Shuning bilan azizlar, mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.tilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.